Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg må sige, at jeg er ret forkølet og ondt i halsen og utilpas. Jeg håber ikke, at det vil kunne høres for meget, men det betyder i hvert fald, at jeg dropper cigaren i aften. Jeg tror ikke, det er godt for halsen. Så den må I tænke jer til. Men jeg sidder jo her med romanen David Copperfield og Charles Dickens. Og vi sluttede sidste uge med, at David jo tilfældigt møder Mr. Micawber igen. Og han er stadig i en penibel økonomisk situation. Det er han jo konstant. Og Mrs. Micawber fortæller David, at ja, det der med hendes gren af familien i Plymouth, det var ikke nogen god idé. De blev modtaget meget koldt, og der var ikke nogen hjælp at hente. Så nu drager Micawber rundt igen og venter på, at noget skal vise sig, som han siger. Og David siger, eller skriver, jeg følte den største medlidenhed med Micawbers i deres sørgelige forlegenhed, og sagde det til Micawber, som nu kom ind igen, i det jeg tilføjede, at jeg ville ønske, at jeg havde penge nok, så jeg kunne låne dem så mange, som de behøvede. Micawbers svar røbede hans forpinte sindsstemning. Copperfield, sagde han og rystede på hovedet, de er en trofast ven, men i værste tilfælde savner den mand, som ejer en barberkniv, ikke en ven. Ved dette skrækkelige vink slyngede Mrs. Micawber sine arme om Micawbers hals og bønfaldt ham om at være rolig. Han græd, men fattede sig dog næsten øjeblikkeligt, så meget, at han kunne ringe på opvarteren og bestille en varm nyeragu og en tallerken rejer til frokost næste dag. Da jeg tog afsked med dem, bad de mig så indtrængende at spise til middag med dem, før de tog bort, at jeg ikke kunne sige nej. Men da jeg vidste, at jeg ikke kunne komme næste dag, fordi jeg havde en del arbejde om eftermiddagen, arrangerede Micawber, at han i løbet af formiddagen ville komme hen til skolen, da han havde en anelse om, at den omtalte remisse, altså nogle penge, han har til god, ville indtræffe med morgenposten og indbyde mig til dagen efter. Den næste formiddag blev jeg kaldt ud af klassen og traf Micawber i dagligstuen, hvor han sagde til mig, at middagsmåltidet ville finde sted efter aftale, men da jeg spurgte ham, om remissen var indløbet, så trykkede han min hånd og forsvandt. I dag jeg den samme aften så ud af vinduet, blev jeg forundret og urolig ved at se Micawber og Uriah gå forbi arm i arm. Uriah ydmygt påskyndende den ære, der viste ham, og Micawber sjæleglad ved at udstrække sin beskyttelse til Uriah. Men da jeg næste dag kom til den fastsatte spisetid, blev jeg endnu mere forundret ved at høre Micawber fortælle, at han var gået hjem med Uriah og havde drukket toddy hos Mrs. Heap. Og jeg vil sige dem noget, min kære Copperfield, sagde Micawber. Deres ven er en ung fyr, i hvem der stikker en generalfiskal. Havde jeg kendt den unge mand dengang mine forlegenheder kom til en krise, så tror jeg, at der ville være blevet taget anderledes fat på mine kreditorer. Jeg kunne ikke ret blive klog på, hvorledes det skulle være gået til, eftersom Micawber jo slet ikke havde betalt dem noget, men jeg havde ikke lyst til at spørge dig om. Heller ikke havde jeg meget lyst til at sige, at jeg håbede, at han ikke havde været alt for meddelsom over for Uriah, eller til at spørge, om de havde talt meget om mig. Jeg var bange for at såre Micawber, eller i hvert tilfælde Mrs. Micawbers følelser, da hun var så pirlig. Men det gjorde mig urolig, og bagefter tænkte jeg ofte derpå. Ja, for Uriah Heep, som arbejder på kontoret hos sagfører Wickfield, han er jo en slesk slynge, og han havde jo sidste gang inviteret Copperfield hjem til te hos sin mor i deres meget fattige og ydmyge omgivelser. De er jo så ydmyge, så det er meget demonstrativt. Og så lokkede og hæv de jo alt muligt ud af David, som han egentlig slet ikke havde lyst til at fortælle. Dels om sig selv, sit eget liv og sin fortid, og dels som sagfører Wickfield, som jo har lidt for stor trang til portvinsflasken, og Agnes, hans datter. Så han var helt tomlumsk, da han gik derfra. Og det gjorde han jo sammen med Micawber, som kom forbi og opdagede ham i døren. Og det var jo meget heldigt, at han kunne få en undskyldning for at forlade dem der. Men altså, nu har Micawber selv opsøgt Uriah Heep. Og hvad han ikke har fortalt, det er nok ikke værd at vide, for han kom jo allerede ved første møde til at ligefrem at prale af sin penible økonomiske situation. Vi havde en fin lille middag. En delikat lille fiskeret, nyrestykket af en kalvefjering, stegt med distapølser, en agerhøne og en pudding. Ja, det lyder ikke dårligt. Og der var vin og øl, og efter bordet lavede Mrs. McCorber os enhændig en bold varm punch. McCorber var usædvanligt livlig. Jeg havde aldrig set ham så lystig. Hans ansigt glinsede af punchen, som om det var ferniseret, og han blev så rørt over vor gode by, at han drak den skål i det, han ytrede af Mrs. McCorber, og han havde haft det så overordentligt godt og hyggeligt her, at han aldrig skulle glemme de behagelige timer, de havde tilbragt i Canterbury. Derpå drak han min skål, og han, Mrs. McCorber og jeg, genkaldte os den tid, vi havde tilbragt sammen, ved hvilken lejlighed vi endnu en gang solgte hele indboet. Derefter udbragte jeg Mrs. McCorbers skål, eller sagde det mindste beskedent, hvis det ikke er noget, der er imod, så vil jeg gerne have den fornøjelse at drikke på deres sundhed. Hvorpå McCorber holdt en lovtale over hendes karakter og sagde, at hun stedse havde været hans vejleder, rådgiver og veninde, samt at han rådede mig, når jeg engang ville gifte mig, da at gifte mig med en sådan kone, der som der overhovedet kunne findes mage til sådan en kone. Efterhånden som bollen tømpes, blev McCorber endnu mere venskabelig og lystig, og da Mrs. McCorber også kom i en løftestemning, sang vi visen om den gode gamle tid, og da vi kom til det sted, her er min hånd, min brave bror, tog vi ved andre i hænderne og sluttede kreds omkring bordet og var så inderligt rørt. Jeg har kort sagt aldrig set nogen så gemytlig som McCorber var lige til det sidste øjeblik af aftenen, da jeg tog en hjertelig afsked med ham og hans elskværdige kone. Jeg var derfor heller ikke forberedt på den næste morgen at modtage følgende meddelelse, der var dateret 9:30 den foregående aften, et kvarter efter, at jeg havde forladt ham. Min kære unge ven, terningen er kastet. Alt er forbi. Skjulende smertens brød under en maske af tvungen munterhed har jeg i aften ikke underrettet dem om, at der ikke er noget håb om remissen. Under disse forhold, der er så ydmygende at meddele den, har jeg opfyldt den her i huset pådragende pekuniære forpligtelse ved at udstede en forskrivning at betale 14 dage fra dato på min bopæl i Pentonville i London. Når den forfalder, vil den ikke blive honoreret. Resultatet bliver til indgørelse. Lynet truer, og træet må falde. Lad denne ulykkelige, som her henvender sig til dem, kære Copperfield, tjene dem til advarsel gennem hele deres liv. Han skriver dette i denne hensigt og i dette håb. Kunne han tro at have gjort nogen nytte dermed, ville mulig en lysstråle trænge ind i hans fremtidsfængsel, skønt hans liv for øjeblikket, mildst talt, hænger i et hår. Dette er de sidste linjer, kære Copperfield, de nogensinde modtager fra det tækkefærdige udskud, Wilkins McCorber. Jeg følte mig så rystet af dette hjerteskærende brev, at jeg straks løb afsted for på vejen til skolen at se inden for i gæstgiverstedet og søge berolige McCorber med et par trøstende ord. Men på halvvejen mødte jeg London-diligencen, men mistede Mrs. McCorber siddende bagpå. McCorber, det udtrykte billede af rolig nydelse, smilende til Mrs. McCorber og spisende valnødder af et kræmmerhus og med en flaske stikkende ud af brystlommen. Da de ikke så mig, fandt jeg det alt vel overvejet bedst at lade, som om jeg ikke så dem. Med et lettet hjerte drejede jeg derfor om i en sidegade, når alt kom til alt glad over, at de var borte, skønt jeg ikke desto mindre endnu holdt meget af dem. Ja. Han er en utrolig skikkelse, Mr. McCorber. Så kommer der 18. kapitel, som hedder Et tilbageblik, og som jeg vil tillade mig at springe over. Det er ikke så spændende. Det er tilbageblik på hans skoledage og hans ungdomsforelskelser og sådan noget. Og der sker egentlig ikke noget i forbindelse med den egentlige handling. Så jeg springer frem til 19. kapitel. Jeg ser mig om og gør en opdagelse. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg var glad eller ikke, da min skoledag nærmede sig deres ende, og den tid kom, da jeg skulle forlade Dr. Strongs skole. Jeg havde været meget lykkelig der. Jeg nærede den største hengivenhed for doktoren, og indtog selv en fremragende og udmærket plads i denne lille verden. Af disse grunde gjorde det mig ondt at skulle rejse, men af andre temmelig imaginære grunde var jeg glad derved. Tågede forestillinger om nu at være min egen herre, om den vigtighed, som følger med at være sin egen herre, om de vidunderlige ting, som dette sjældne væsen skulle se og udrette, og det vidunderlige indtryk, han nødvendigvis måtte gøre på samfundet, lokkede mig bort. Disse illusioner virkede så mægtigt på mit ungdomlige sind, at det forekommer mig, at jeg forlod skolen uden smerte. Denne skilsmisse gjorde ikke det indtryk på mig, som andre skilsmisser har gjort. Jeg søger forgæves at genkalde mig, hvorledes jeg var til mode ved den, og de omstændigheder, som ledsagede den. Alt dette har ikke efterladt noget varigt minde hos mig. Den udsigt, som åbnede sig for mig, har vist nok forvirret mig. Jeg ved, at mine ungdomlige oplevelser var for lidet eller intet at regne, og at livet snarere kunne sammenlignes med et langt eventyr, som jeg netop skulle begynde at læse, end med enhver anden ting. Min tante og jeg havde holdt mange alvorlige rådslagninger om, hvilken livsstilling jeg skulle bestemme mig for. I over et år havde jeg søgt at finde tilfredsstillende svar på hendes ofte gentagne spørgsmål, hvad jeg havde lyst til at være. Men jeg havde ingen særlig lyst til nogen ting, så vidt jeg kunne skønne. Kunne jeg være blevet inspireret med kundskaber i styrmandskunsten, havde overtaget kommandoen over en hurtig sejlende ekspedition og gået verden rundt på en stolt opdagelsesrejse, så tror jeg, at jeg ville have været i mit S. Men i mangel af en sådan mirakuløs forsørgelse, var det mit ønske at tage fat på et eller andet, som ikke ville stilles alt for store krav til hendes pung og gøre min pligt, hvad jeg så end foretog mig. De havde altid overvejet vores rådslagninger med en dybsindig og kløgtig mine. Han gav kun en eneste gang sit besyv med, og ved den lejlighed foreslog han pludselig, at jeg skulle være gørtler. Min tante tog dette forslag så unådigt op, at han ikke oftere dristede sig til at fremkomme med noget, men indskrænkede sig til at høre opmærksomt på hende og klinger med sine penge. Gørtler var jo et håndværkerfag. En gørtler er sådan en, der fremstiller små metalting, beslag og den slags. Det har jo ikke lige været, hvad tante Trotwood havde haft i tankerne. Hør, ved du hvad, min kære Trot, sagde min tante en formiddag i den jul, da jeg forlod skolen. Da denne kildende sag, at du er uafgjort, og vi bør vogte os vel for at gribe fejl, hvis det kan undgås, så synes jeg, det er bedst, at vi sunder os lidt på det. I midlertid må du søge at se sagen fra et nyt synspunkt, og ikke som skoledreng. Det skal jeg, tante. Det faldt mig ind, vedblev min tante, at en smule forandring og indblik i livet ude i verden måske kunne hjælpe til, at du lærer dig selv bedre at kende og fælder en roligere dom. Hun er fornuftig, den gamle, det må man lade hende. Hvad om du gjorde en lille rejse? Hvad om du for eksempel engang tog over til din fødeegn og besøgte det, ja, det der underlige fruentimmer med det barbariske navn, sagde min tante, det hun gned sig på næsen, til hun kunne aldrig rigtig tilgive Peggotty, hvad hun hed således. Ja, tante, der er intet i verden, som I ville synes bedre om. Nå, det er da heldigt. De, jeg synes også godt derom. Og det er ikke mere end naturligt og fornuftigt, at det er efter dit sind. Og jeg er også overbevist om, at alt, hvad du gør, altid vil være naturligt og fornuftigt. Det håber jeg også, tante. Din søster, Betsy Trotwood, ville have været det naturligste og fornuftigste pigebarn på jorden. Du vil ikke gøre hende skam, Trot, vel? Nej, jeg håber ikke, at jeg skal gøre dem skam, tante. Det vil være mig nok. For han har jo ikke nogen søster, men det var jo tanten, der troede, at han skulle være en pige. Og hun bilder sig altså ind, at han har eller har haft en søster. Det er en guds lykke, at det stakkels kære barn, din mor, ikke lever mere, sagde min tante, i det hun så bifaldende på mig. Til ellers ville hun nu have været så forfængelig af sin dreng, at hendes svage lille hoved ville være blevet rent forstyrret, dersom det da ikke rette i forvejen. Min tante undskyldte altid enhver svaghed hos sig selv med hensyn til mig, ved således at overføre den på min mor. Ach, Gud Trot, hvor du minder mig om hende. Dog vel på en behagelig måde, tante, sagde jeg. Han ligner hende, Mr. Dick, forsikrede min tante, således som hun så ud den eftermiddag, før hun begyndte at blive dårlig. Ja, min sanden, han ligner hende som den ene dråbe vand den anden. Virkelig, sagde Dick. Men han ligner også David, sagde min tante bestemt, altså hans far. Ja, han ligner David overordentligt, svarede Dick. Dog det, jeg frem for alt ønsker, at du skal blive Trot, vedblev min tante. Jeg mener ikke i læmelig, men i moralsk henseende. Til i læmelig henseende mangler du ikke noget. Er en brav, ung mand med faste principper og en selvstændig vilje. Med overbevisning, sagde min tante, i det hun rystede sin kappe og knyttede hånden. Med energi, med en stærk karakter, som ikke lader sig påvirke af nogen eller noget, undtagen af gode grunde. Det er det, jeg ønsker, du skal blive. Det er det, som både din far og din mor kunne have været, og som de ville have haft godt af at være. Ja. Der er noget her, som jeg kommer nok tilbage til det. Fordi er der noget, der kendetegner David Copperfield? Og også en del andre af Dickens hovedpersoner, for eksempel også Oliver Twist, det er jo, at de er lidt vage i konturerne. Man får aldrig indtryk af, heller ikke senere, at David er en meget energisk og viljefast karakter. Han er ligesom et spejl for alt det, der sker omkring ham. Nå, det var et sidespring. Jeg ytrede det håb, at jeg nok skulle opfylde hendes ønske. Ja, for at du så småt kan vinde dig til at stole på dig selv og handle på egen hånd, så vil jeg lade dig gøre din udflugt alene. Jeg havde først tænkt på at lade Mr. Dick følge med dig, men ved nærmere eftertanke har jeg besluttet at lade ham blive hjemme for at passe på mig. Dick så et øjeblik lidt skuffet ud, indtil den ære og værdighed at skulle passe på den vidunderligste kvinde på jorden igen for jo en værd skygge for hans ansigt. Desuden, sagde min tante, er der jo ansøgningen. Ja, vidst, sagde Dick i en færdig akter og gør den færdig, Trotwood. Den må virkelig straks gøres færdig. Og så går den ind, forstår du. Og så, ja, så bliver der en rar redelighed. I overensstemmelse med min tantes plan blev jeg kort efter udstyret med en velspækket pengepung og en kuffert og sendt afsted. Ved afskeden gav min tante mig nogle gode råd og mange kys, og sagde, at det der var hendes hensigt, at jeg skulle se mig om og bruge min eftertanke, ville hun anbefale mig at opholde mig nogle dage i London, hvis jeg havde lyst dertil, enten når jeg tog ned til Suffolk, eller på tilbagerejsen derfra. Kort sagt, i 3 uger eller en måned kunne jeg gøre, hvad jeg lystede, og min frihed indskrænkede sig ikke af andre vilkår, end den omtalte brug af mine øjne og mine tanker, samt det løfte at skrive 3 gange om ugen og ærlig og redelig aflægge rapport om mig selv. Jeg rejste først over til Canterbury for at tage afsked med Agnes og Wickfield og med den gode doktor. Agnes blev meget glad over at se mig og sagde, at huset ikke havde lignet sig selv, siden jeg forlod det. Ja, jeg ligner heller ikke mig selv, når jeg er ude af det, sagde jeg. Det er ligesom, jeg mangler min højre hånd, når jeg savner dem. Skønt det ikke er meget sagt, da der hverken er hoved eller hjerte i den. Enhver, som kender dem, spørger dem til råds og lader sig vejlede af dem. Nå, enhver, som kender mig, forkæler mig, skulle jeg måske snart tro, svarede hun smilende. Nej, det er fordi de slet ikke er således som de andre. De er så god og så blid. De har en så ædel natur og træffer altid det rette. Ah, de snakker, sagde Agnes, i det hun bræste i en mund og latter, og satte sig til sit arbejde, som om jeg var Miss Larkins. Det var en af hans unge forelskelser i skoletiden. Fy, det var ikke smukt at man misbrugte min fortrolighed, svarede jeg, rødmende ved mindet om min blå beherskerinde, altså Miss Larkins. Men derfor vil jeg lige fuldt altid betro mig til dem, Agnes. Det kan jeg ikke vende mig af med. Hver gang jeg forløber mig eller forelsker mig, vil jeg sige dem det, dersom de vil give mig lov dertil. Ja, selvom jeg forelsker mig for alvor. Men det har jo altid været for alvor. Nå, nå, det var kun barnestreger, svarede jeg og lå, dog ikke uden at føle mig lidt flov. Tiderne skifter, og jeg bliver nok en gang før eller senere rigtig for alvor forelsket. Det undrer mig kun, at de ikke selv er det, Agnes. Agnes lå og rystede på hovedet. Og jeg ved nok, at de ikke er det, eller i det mindste, de har lagt mærke til en svag rødmen på hendes ansigt, ikke har lavet mig det ane. Men jeg kender ingen, som fortjener at elske dem, Agnes. Der må komme en mand med en ædlere karakter, og som i det hele taget er værdigere end nogen, jeg har set her, før jeg giver mit samtykke. For fremtiden skal jeg holde vågent øje med alle beundrere og fordre meget af den heldige. Det kan jeg forsikre dem. Denne blanding af fortrolig spøj og alvor var en ganske naturlig følge af vort intime forhold, da vi jo havde kendt hinanden fra børn af. Men nu festnede Agnes pludselig sine øjne på mine og sagde i en ganske anden tone. Trotwood, der er noget, jeg vil spørge dem om, og som det måske varer længe, inden jeg er der for lejlighed til at spørge dem om. Noget, som jeg ikke tror, at jeg vil spørge nogen anden om. Har de lagt mærke til en gradvis forandring hos far? Jeg havde lagt mærke til den, og ofte spurgt mig selv, om hun også havde gjort det. Mit ansigt må have røbet det nu, til hun slog sine øjne ned, og jeg så tårer i dem. Sig mig, hvad det er, sagde hun med dæmpet stemme. Jeg tror, jeg skal tale rent ud, Agnes, da jeg holder så meget af ham. Ja, sagde hun. Jeg tror, han skader sig selv ved den vane, der er tiltaget hos ham siden den tid, jeg kom hertil. Han er ofte meget nervøs. Eller er det måske en indbildning af mig? Nej, det er ingen indbildning, sagde hun og rystede på hovedet. Hans hånd ryster. Hans tale er ikke tydelig, og hans øjne stirrer vildt. Jeg har lagt mærke til, at han på sådanne tider, når han mindst af sig selv, allersnarest bliver kaldt bort i forretninger. Er Uriah? Sagde Agnes. Ja. Og bevidstheden om at være uskikket til forretningerne, eller til at have forstået dem ret, eller mod sin vilje at have røbet sin tilstand, gør ham så urolig, at han med hver dag bliver værre og værre. Jeg bliver ikke ængstelig, Agnes, over hvad jeg siger, men i den tilstand så jeg ham endnu forleden aften lægge sit hoved på sin pult og græde som barn. Endnu mens jeg talte, gled hendes hånd sagde forbi mine læber, og straks efter gik hun sin far i møde i døren og lænede sig til hans skulder. Udtrykket i hendes ansigt, da de begge så hen på mig, forekom mig så rørende. Hendes skønne træk røbede en sådan ømhed og taknemmelighed mod ham for al hans kærlighed og omhu, og bønt faldt mig så inderligt om at skåne ham selv i mine inderste tanker og ikke dømme ham hårdt. Hun var på en gang så stolt af ham og så øm over ham, og dog så medlidende og modfalden, at hun ikke kunne have sagt noget, som ville have udtrykt mere eller rørt mig stærkere. Og her skal jeg lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Her lørdag aften, hvor programmet hedder Farao Cigar. Og det består i, at jeg sidder og læser op for jer, og i øjeblikket læser jeg en lang føljeton, nemlig Charles Dickens berømte roman David Copperfield. Vi skulle drikke te hos doktorens, og gik derfor hen til så vanlig tid. Ved kaminen i studerekammeret fandt vi doktoren, hans unge kone og hendes mor. Doktoren, der gjorde så meget væsen af min rejse, som om jeg skulle rejse til Kina, modtog mig som en hædret gæst og lod et stort stykke brænde ligge i kaminen, for at han kunne se sin gamle disciples ansigt rødme i skæret fra ilden. Jeg får ikke ret mange flere nye ansigter at se i stedet for Trotwoods, Wickfield, sagde doktoren, i det han varmede sine hænder. Jeg begynder at blive doven og længes efter magelighed. Om et halvt år forlader jeg mine unge venner og vil føre et roligere liv. Nej, det har de sagt så mange gange i de sidste 10 år, doktor, svarede Wickfield. Jamen nu til mit alvor. Min første læger afløser mig, og de kommer derfor snart til at opsætte vores kontrakt og binde os ligesom et par andre kæltringer. Og pas på, at de ikke kommer til kort, hvad? Hvilket de sikkert ville ved enhver kontrakt, de selv satte op, sagde Wickfield. Ja, jeg er redd. Jeg har haft at gøre med de ting, der var værre end det. Så får jeg intet andet at tænke på, sagde doktoren med et smil, end min ordbog og Annie. Da Wickfield så hen mod hende, undgik hun hans blik med så uvant forlegenhed og frygtsomhed, at den vagte hans opmærksomhed, som om der opstod en eller anden tanke hos ham. Jeg ser, der er kommet post fra Indien, sagde han efter et kort ophold. Ja, og breve fra Jack Maldon, sagde doktoren. Virkelig? Ja, den stakkels kære Jack, sagde Mrs. Markle ham og rystede på hovedet. Det skrækkelige klima. Folk siger, det skal være ligesom man lå på en bunke sand under et brændeglas. Han så nok stærk ud, men han var det ikke. Han havde mod, men ikke helbredelse, det er det dristige forsøg. Annie, du kan vist huske, at din fætter ikke var stærk. Ikke sådan, hvad man kalder robust, fra den tid min datter og han var børn, og placeret omkring arm i arm den hele udslagne dag. På den tiltale gav Annie intet svar. Skal jeg forstå dem således, at Mr. Maldon er syg? Spurgte Wickfield. Bedste Mr. Wickfield, han er alt muligt. Ja, undtagen rask, javel, svarede den gamle soldat. Han har sikkert haft de frygteligste solstik og sumpfeber og koldfeber og alt det, der er til. Med hensyn til hans lever, vedblev den gamle soldat med resignation. Den opgav han naturligvis aldeles, da han rejste. Skriver han alt dette? Spurgte Wickfield. Skriver? Min bedste Mr. Wickfield, svarede den gamle soldat, i det hun rystede på hovedet og raslede med sin vifte. De kender kun dårligt min stakkels Jack, når de kan gøre sådan et spørgsmål. Skriver? Før ville han lade sig slide i stykker og fire vilde heste. Mor, sagde Mrs. Strong. Ja, bedste Annie, Jeg må virkelig en gang for alle bede dig ikke afbryde mig, undtagen for at stadfeste, hvad jeg siger. Du ved lige så godt som jeg, at din fætter før ville lade sig slide i stykker af lige så mange vilde heste, det skulle være. Ja, hvorfor skal jeg indskrænke mig til 4? Jeg vil ikke indskrænke mig til 4, nej, af 8, 16, 32, end han ville skrive noget, så kunne kuldkaste doktorens planer. Wickfields planer, sagde doktoren, i det han strøg sig ned af sit ansigt og så angerfuldt på sin rådgiver. Det vil sige, ja, vores fælles planer med ham. Ja, jeg selv sagde hjemme eller i udlandet. Og jeg, tilføjede Wickfield alvorligt, sagde i udlandet. Det var min skyld, at han kom bort, og jeg bærer ansvaret derfor. Ah, hvem taler om ansvar, sagde den gamle soldat. Alt skete jo i den bedste og kærligste hensigt, det ved vi jo. Men når det kære menneske ikke kan leve der, så kan han ikke leve der. Og kan han ikke leve der, så dør han hellere der, end han kuldkaster doktorens planer. Ja, jeg kender ham, og jeg ved, at han hellere vil dø der, end kuldkaste doktorens planer. Åh, nå, sagde doktoren opmuntrende. Jamen, jeg har ikke så forgabet mine egne planer, at jeg jo nok selv kan kuldkaste dem. Kommer Jack Maldon hjem på grund af dårlig helbred, bør han vende tilbage, og vi må søge at skaffe ham en heldigere og mere passende stilling her i landet. Mrs. Markle, han blev så overvældet af disse edelmodige ord, som jeg ikke behøver at sige, at hun aldeles ikke havde ventet eller fisket efter, at hun kun kunne svare doktoren, at det lignede ham. Dernæst skændte hun lidt på sin datter, fordi hun ikke viste sig mere taknemmelig, når hendes gamle legekammerat således overøstes med velgerninger for hendes skyld, og gav historier til bedste om andre fortjenstfulde medlemmer af hendes familie, som det var ønskeligt at bringe på fod. I al denne tid sagde hendes datter ikke et eneste ord, og slog ikke en eneste gang øjnene op. I al denne tid holdt Wickfield sit blik festet på hende. Det var, som om man ikke tænkte på, at han blev jagtet, men var så optaget af hende og sine egne tanker om hende, at han var helt åndsforværende. Han spurgte nu om, hvad Jack Maldon, der havde skrevet om sig selv, og til hvem han havde skrevet det. Her er det, sagde Mrs. Markleham, og tog brevet ned fra kaminhylden. Det kære menneske skriver til doktoren selv. Hvor står den nu? Nå her. Ja, jeg må desværre underrette mig om, at mit helbred har lidt meget, og jeg frygter at se mig sat i den nødvendighed at rejse hjem for en tid, som det eneste middel til at tilbagevinde min sundhed. Ja, det er tydeligt nok, ikke? Stakkels menneske. Det eneste middel til at tilbagevinde hans sundhed. Men Annies brev er endnu tydeligere. Annie, lad mig endnu en gang se det brev. Ikke nu, mor, bad hun med dæmpet stemme. Hør, mit barn, du er virkelig i visse henseender et af de nøjagtigste mennesker i verden, svarede hendes mor, og har ikke spor hjerte for din egen familie. Jeg tror simpelthen ikke, at vi havde fået det mindste at høre om det brev der, som jeg ikke selv havde forlangt at se det. Kalder du det tillid til Dr. Strong, barn? Du forbavser mig. Du burde have bedre forstand. Brevet blev nølende taget frem, og da jeg rakte den gamle dame det, så jeg, at den modstræbende hånd, af hvilken jeg tog det, rystede. Lad os nu en gang se, sagde Mrs. Markleham, i det hun holdt lorgnetten for øjet. Hvor er den nu? Jo, mindet om svundne dage, så videre. Nej, det er ikke det. Den elskværdige gamle Dosmer, hvem er det? Og gud, Anne, hvor din fætter skriver utydeligt. Hvor er jeg dum, der står naturligvis doktor. Ja, elskværdig, det må han nok sige. Ja, nu har jeg fundet det. Det vil ikke overraske dig, Anne, at høre. Nej, det kan det rigtig nok ikke, da hun ved, at han aldrig har været stærk. Var det ikke det, jeg sagde? At jeg har lidt så meget på dette fjerne sted, at jeg har besluttet at forlade det. Det koster, hvad det vil. Enten med sygepermission, hvis jeg kan få den, eller også mod at tage min afsked, der som det ikke kan være anderledes. Det, jeg har gået igennem, og endnu går igennem her, det er ikke til at holde ud. Og uden denne mands velvilje, sluttede Mrs. Markleham, i det hun lagde brevet sammen, ville jeg ikke kunne holde ud at tænke derpå. Wickfield sagde ikke et ord, skønt den gamle dame så på ham, som om hun ventede en kommentar af ham til denne meddelelse, men iagttog den strengeste tavshed og holdt øjnene festet på gulvet. Længe efter vi havde forladt dette emne og var kommet ind på andre ting, blev han siddende således og slog kun enkelte gange øjnene op for at feste dem på doktoren eller hans kone med et mørkt, tankefuldt blik. Doktoren holdt meget af musik. Agnes sang med ynde og følelse, og det gjorde Mrs. Strong med. De sang og spillede duetter sammen, og vi fik en helt lille koncert. Men jeg lagde mærke til to ting. For det første, at skønt Annie snart genvandt sin fatning og ganske blev sig selv igen, var der dog en kløft imellem hende og Wickfield, som skilte dem aldeles fra hinanden. Og dernæst, at Wickfield ikke syntes at kunne lide det fortrolige forhold mellem hende og Agnes, og jagttog det med uro. Og nu, må jeg tilstå, begyndte mindet om det, jeg havde set den aften, da Maldon rejste bort, for første gang at fremstille sig for mig i et lys, som jeg aldrig før havde set det i, og at vække uro hos mig. Hendes ansigts uskyldige skønhed forekom mig ikke så uskyldig som til foran. Jeg fik mistillid til hendes væsens naturlige ynde og trylleri, og når jeg iagttog Agnes ved siden af hende og tænkte på, hvor god og oprigtig Agnes var, opstod der en mistanke hos mig om, at de kun passede dårligt sammen. Hun var imidlertid selv så lykkelig ved dette venskab, og den anden var ligeledes så lykkelig ved det, at de fik aftenen til at flyve, som den kunne have været en time. Den sluttede med en episode, som jeg husker meget godt. I det, de skulle tage afsked med hinanden, og Agnes ville omfavne og kysse hende, trådte Wickfield ligesom ganske tilfældigt imellem og trak hurtigt Agnes bort. Der så jeg, som om hele den mellemliggende tid var blevet udslettet, og jeg endnu stod i døren i en afskedsaften, det samme udtryk i Mrs. Strongs ansigt, som jeg havde set den aften. Jeg kan ikke sige, hvilket indtryk det gjorde på mig, eller hvor umuligt det var mig, når jeg siden tænkte på hende, at adskille hende fra dette udtryk, og atter at genkalde mig hendes ansigt i dets uskyldige skønhed. Det forfulgte mig, da jeg kom hjem. Jeg synes, at jeg havde forladt doktorens tag med en mørk sky hængende over det. Den erbødighed, jeg havde for hans grå hoved, var blandet med medynk over hans tillid til dem, som var troløse mod ham, og med harme mod dem, der forurettede ham. Den truende skygge af en stor sorg og en stor vanære, som endnu ikke havde fået nogen tydelig form, faldt ligesom en plet på det fredelige sted, hvor jeg havde arbejdet og leget som dreng, og tilføjet den blodige uret. Jeg fandt ikke længere nogen glæde i at tænke på de gamle, alvorlige, bredbladede aloe træer, som vedblev at være indsluttet i sig selv i et helt århundrede, eller på den sirlige bløde græsplæne, stenvaserne, doktorens gang og de dybe toner fra domkirkeklokken, som svævede højt op over det hele. Det var som om mine drengeårs stille helligdom var blevet plyndret for mine øjne, og dens ære og fred givet til pris for vindene. Dog, morgenen bragte min skilsmisse fra det gamle hus, som Agnes havde fyldt med sin indflydelse, og det sysselsatte mit sind tilstrækkeligt. Jeg kom jo vist nok snart tilbage til det. Jeg skulle måske atter, ja, måske ofte, sove i mit gamle værelse, men de dage, da jeg boede der, var forbi, og den gamle tid var ikke mere. Jeg var mere knudet om hjertet, da jeg pakkede mine bøger og klæder ind for at sende dem til Dover, end jeg skyttede om at vise Uriah Heep, der havde så travlt med at hjælpe mig, at jeg var ukærlig nok til at tro, at han var umådeligt glad over, at jeg tog bort. Jeg skiltes fra Agnes og hendes far med et temmelig mislykket forsøg på at mande mig op og indtog min plads foran på diligencen. Da vi kørte gennem byen, var jeg så blød og forsonlig, at jeg halvvejs fik lyst til at nikke til min gamle fjende slagteren og kaste 5 shillings ned til ham til en drikskilling. Men han så så sej ud, som han stod og skrabede den store blok i slagterboden, og hans udseende vansigedes desuden i den grad ved tabet af en fortand, som jeg havde slået ind på ham, at jeg fandt det bedst ikke at gøre nogen tilnærmelse. Hvad der lå mig mest på sinde, da vi var kommet ud på landevejen, var at vise mig så gammel som muligt over for kusken, og at tale med en dyb basstemme. Det sidste lykkedes mig, skønt med mig en møg, men jeg lod mig ikke afskrække, da jeg synes, at det var noget, som hørte med til at være voksen. Kører de med hele vejen? Spurgte kusken. Ja, William, svarede jeg nedladende. Jeg tager til London. Siden skal jeg ned til Suffolk. For at gå på jagt? Han vidste lige så godt som jeg, at dette på denne årstid var lige så rimeligt, som at jeg skulle derned for at gå på valfangst, men jeg følte mig dog smidret. Ej, jeg ved ikke rigtigt, sagde jeg i det, jeg lod, som om jeg endnu ikke havde taget nogen beslutning, om jeg vil jage en gang imellem. Jeg fuglevildt skal være meget sky i år. Ja, det hører jeg, svarede jeg. Har de hjemme i Suffolk? Spurgte William. Ja, svarede jeg vigtigt. Jeg har hjemme i Suffolk. Jeg har hørt, at de laver udmærket æbleskiver dernede. Det vidste jeg ikke noget om. Men da jeg fandt det nødvendigt at værne om min fødeegns institutioner og vise, at jeg kendte dem, nikkede jeg, så for at sige, ja, det kan nok være. Og så deres heste, sagde William. Det kan man kalde kreatur. En rigtig god Suffolk-hest kan ikke opvejes med guld. Har de selv nogensinde lagt Suffolk-heste til? Nej, svarede jeg, det har jeg ikke. Der sidder der som en herre bagved, som jeg tør bande på, har lagt den til i snesevis. Den omtalte herre var en mand med en lidet indtagende skelen og en fremstående hage, En spidspullet hvid hat med en smal flad skygge og et par snævre drabfarvede bukser med knapper lige fra støvlerne op til hofterne. Hans hage ragede frem over kuskens skulder så tæt ved mig, at hans ånde ordentligt kildede mig i baghovedet. Og da jeg så mig om efter ham, sad han og mønstrede forløberne med en sand kender mine med det øje, hvormed han ikke skelede. Det er ikke sandt, sagde William. Hvad for noget? Spurgte han. Har de ikke lagt sofaorkester til i snesevis? Ja, det skulle jeg mene. Der gives ingen slags heste eller hunde, som jeg ikke har lagt til. Heste og hunde er nogle gange nogen folks lyst. For mig er de det samme som mad og drikke, hus, kone og børn, læsning, skrivning og regning med snus, tobak og søvn. Synes de, det er passende, at sådan en mand skal sidde bagved? Viskede William til mig, det han trak i tømmen. Jeg tolkede dette som tilkendegivelse af ønsket om, at han måtte få min plads, hvorfor jeg rødmende tilbød at afstå den. Ja, når de ikke har noget derimod, sagde William, så tror jeg, at det vil være nok så meget i sin orden. Jeg har altid regnet dette for mit første nederlag i livet. Da jeg lod mig indskrive på diligencekontoret, havde jeg lavet kuskesædet føre ind i protokollen og givet bogholderen en halv krone. Jeg var indhyllet i en kavaj og et stort sjal udtrykkeligt for at gøre denne fremragende plads ære. Jeg havde gjort mig en hel del til det af og følte, at jeg var en prydelse for diligencen. Og nu blev jeg på den allerførste station. Fortrængt af en lovet skelende kald, som ikke havde anden fortjeneste, end han lugtede som en stald, og kunne kravle over mig snarere som en flue end som et menneskeligt væsen, mens hestene gik i trav. En mistillid til mig selv, hvor jeg desværre ofte er blevet plaget, standsede visselig ikke sin fremvækst ved denne lille tildragelse. Det kunne ikke nytte at tage min tilflugt til en grov stemme. Jeg talte med de dybeste mavetoner på den øvrige del af vejen, men jeg følte mig aldeles skubbet til side og forfærdelig ung. Ikke des mindre var det morsomt og interessant at sidde deroppe bag ved de fire heste, og som en velopdragen, velklædt yngling med penge nok i lommen, at se mig om efter de steder, hvor jeg havde sovet på min møjsommelige fodrejse. Jeg havde tilstrækkelig sysselsættelse for mine tanker i et hvert indøjenfaldende kendemærke på landevejen, og når jeg så ned på de landstryger, vi kørte forbi, og så på disse uforglemmelige ansigtstyper, blev jeg til mode, som om kedelflikkerens sorte hånd endnu en gang havde fat i min skjort. Da vi rumlede gennem den smalle gade i Chatham, og jeg forbi farten opfangede et glimt af den gyde, hvor det gamle uhyre, som havde købt min trøje, boede, strakte jeg ivrig halsen ud efter det sted, hvor jeg havde siddet i solen og i skyggen og ventet på mine penge. Da vi omsider nåede den sidste station fra London og kom forbi Salem House, hvor Creagle havde prylet løs, ville jeg have givet alt, hvad jeg ejede, for at have fået tilladelse til at stige ned og mørbanke ham og slippe alle drengene ud, som lige så mange indespærrede spurve. Og nu er det lige på tide, at jeg endnu en gang siger til jer, som eventuelt ikke har opdaget det, at I har skruet ind på Radio 24/7, og at jeg sidder her og læser op af Charles Dickens roman David Copperfield i programmet Farao Cigar. Vi holdt ved Guldkorset i Charing Cross, som dengang var en temmelig tarvelig gæstgivergård. En opvarter førte mig ind i kaffestuen, og en opvartningspige anviste mig mit lille sovekammer, der lugtede som en hyrevogn og var beklumret som en gravvælving. Jeg var mig endnu min ungdom pinligt bevidst, til ingen lod sig imponere af mig. Opvartningspigen var aldeles ligegyldig for mine meninger i enhver henseende, og opvarteren var familiær imod mig og gav mig gode råd. Nå, sagde opvarteren i en sikker tone, hvad vil de have til middag? Unge herrer holder i almindelighed af hønsekød. Tag dem en stik kylling. Jeg svarede ham så majestætisk, som jeg kunne, at jeg ingen lyst havde til kyllingesteg. Ikke det, sagde opvarteren. Unge herrer er i almindelighed kede af okse og lammekød. En kalvekotelet. Dette forslag bifaldt jeg, da jeg ikke kunne foreslå noget bedre. Bryder de dem om kartofler? Spurgte opvarteren med et indsmigrende smil af hovedet på den ene side. Unge herrer er i almindelighed blevet så proppet med kartofler. Jeg befalede ham med den dybeste røst at skaffe en kalvekotelet og kartofler med tilbehør, samt at spørge skænkestuen, om der ingen breve var til Mr. Trotwood Copperfield, hvilket jeg nok vidste, der ikke var eller kunne være, men jeg synes, at det lød så mandigt at vente på brev. Han kom snart tilbage med den underretning, at der ingen breve var, og begyndte at dække bordet til mig. Mens han var sysselsat hermed, spurgte han mig, hvad jeg ville have at drikke til min mad, og da jeg svarede et glas sherry, har jeg en mistanke om, at han så sit snit til at fylde et glas af de gamle sjatter på bunden af forskellige små karafler. Jeg støtter dette på, at jeg, mens jeg læste avisen, lagde mærke til, hvorledes han bag ved et lavt træskillerum, som dannede hans private aflukke, havde meget travlt med at hælde indholdet af flere karafler over på en, ligesom en apoteker, der laver en mikstur. Og da vinen kom, fandt jeg den flov, og den indeholdt sikkert også flere engelske brødkrummer, end man kunne vente af nogen udenlandsk vin i ren tilstand. Men jeg var undselig nok til at drikke den uden at sige noget. Da jeg nu var kommet i en hyggelig stemning, hvor jeg slutter af en forgiftelse ikke altid virker lige ubehagelig, blev jeg enig med mig selv om at gå på komedie og valgte Covent Garden Teatret, hvor jeg fra den bagerste række i en midterloge så Shakespeares Julius Caesar og den nye pantomime. At have alle disse edle romere og lys levende for mig og se dem gå ud og ind for min fornøjelse, i stedet for at være de alvorlige tugtemestre, de havde været i skolen, var noget helt nyt for mig. Men den blanding af fantasi og virkelighed, der prægede den hele forestilling, dækningens indvirkning på mig, lysene, musikken, tilskuerforsamlingen, de idelige skiftende, storartede og glimrende dekorationer, overvældede mig i den grad og skaffede mig en så rig nydelse, at jeg, da jeg ved midnat, at der kom ud på gaden i østen regnvejr, var til mode, som om jeg fra skyerne, hvor jeg i århundrede havde ført et romantisk liv, var faldet ned i en skrålende, sølet, halvmørk, elendig verden, hvor folk vagede gennem pløret med galoscher på, og hvor paraplyer og drosjer kæmpede med hverandre. Jeg var gået ud af en anden dør og blev stående en kort tid på gaden, som om jeg virkelig var en fremmed på jorden. Men de hensynsløse puff og stød, jeg fik, bragte mig snart til mig selv igen og trængte mig ind i den gade, der førte til hotellet. På hele hjemvejen gennemgik jeg endnu det herlige skuespil, og efter jeg havde nydt en flaske porter og nogle østers, sad jeg i kaffestuen til klokken var over et med øjnene festet på kaminilden og drømte endnu drøm. Jeg var så opfyldt af skuespillet og fortiden. Til det var på en måde ligesom et skinnende transparent, gennem hvilket jeg så mit tidligere liv, at jeg ikke ved, når jeg blev opmærksom på en smuk, velskabt ung mand, der var klædt med en smagfuld nonchalance, som jeg har god grund til at mindes. Men jeg blev ham var, uden at jeg havde lagt mærke til, at han trådte ind, og at jeg selv endnu sad og grublede ved kaminilden i kaffestuen. Omsider rejste jeg mig for at gå i seng, til stor glæde for den søvnige opvarter, som havde fået krampe i benene og sad og dunkede dem og vendte og drejede dem i alle mulige stillinger. I det jeg nærmede mig døren, gik jeg forbi den person, som var kommet ind, og så endnu en gang på ham. Han kendte ikke mig, men jeg kendte ham på øjeblikket. Til en anden tid ville jeg måske have manglet selvtillid eller resoluthed til at tale til ham, og muligt have udsat det til næste dag, og således gået glip af ham. Men i min daværende sindstemning, da indtrykket af skuespillet endnu virkede så levende på mig, syntes den beskyttelse, han tidligere havde vist mig, i så høj grad at fortjene min taknemmelighed og min gamle kærlighed til ham, gennemstrømmede mit bryst så friskt og uvilkårligt, at jeg pludselig gik hen til ham og med stærkt bankende hjerte sagde, Steerforth, vil du ikke tale til mig? Han så på mig, netop således, som han under tiden havde plejet at se på mig, men jeg mærkede intet spor af, at han genkendte mig. Men jeg er bange for, at du har glemt mig, sagde jeg. Men gud, udbrød han pludselig. Det er jo den lille Copperfield. Jeg greb begge hans hænder og kunne ikke slippe dem. Men havde det ikke været for skams skyld og af frygt for, at det kunne have mishaget ham, kunne jeg gerne have taget ham om halsen og givet mig til at græde. Jeg har aldrig, aldrig været så glad. Men kære Steerforth, hvor det glæder mig at se dig. Ja, jeg er også glad ved at se dig, sagde han og trykkede hjerteligt min hånd. Nå, nå, min gamle dreng, lad ikke glæden rent overvælde. Og dog synes jeg, at han glædede sig ved at se, hvor rørt jeg var over gensynet. Jeg aftørrede de tårer, som jeg trods alt umage ikke kunne holde tilbage, og lå temmelig tvunget, hvorpå vi satte os ved siden af hinanden. Men hvorledes går det til, at du her? Spurgte Steerforth og slog mig på skulderen. Ja, jeg kom hertil i dag med diligencen fra Canterbury, for jeg skal sige dig, jeg er blevet adopteret af en tante dernede i den egen, og har nylig tilendebragt min skolegang. Hvad har du her at gøre? Ja, hvad man kalder Oxford-student, svarede han. Det vil sige, jeg keder mig periodisk ihjel der, og har nu i sinde at besøge min mor. Ja, du er en pokkers elskværdig fyr at se til, Copperfield, netop ligesom du plejede at være, nu da jeg ret ser på dig. Ikke i mindste måde for andre. Jeg kendte straks dig, men du er også lettere at huske. Han smilte, da han for med hånden gennem sit tykke, krøllede hår og sagde munter. Ja, jeg er på en af disse rejser, som pligten byder. Min mor bor et stykke uden for byen, og da vejene er i en nederdrægtig tilstand, og vort hus er temmelig kedeligt, blev jeg her i aften, i stedet for at rejse videre. Jeg har kun været her 5-6 timer, og dem har jeg slået ihjel ved at sidde og mobbe i teatret. Jeg har også været i teatret, sagde jeg. I Covent Garden. Du kan tro, det var dejligt. En storartet forestilling. Steerforth lå hjerteligt. Min kære unge David, du er en sand tusindfryd. Tusindfryden på marken er om morgenen, når solen står op, ikke ungdommeligere end du. Jeg var også i Covent Garden, og jeg har aldrig set noget jammerligere tøj. Hej da, derhen. Disse ord galt opvarteren, som i frastand havde lagt mærke til vores genkendelse, og nu nærmede sig bødigt. Hvor har de lagt min ven, Mr. Copperfield, ind? Hvad behager sig? Ja, hvor skal han sove? Hvilket nummer har han? De ved, hvad jeg mener, sagde Steerforth. Ja, sir, sagde opvarteren undskyldende. For øjeblikket har Mr. Copperfield nummer 44. Hvor pokker, tordnede Steerforth, kan det falde dem ind og give Mr. Copperfield det lille loftskammer ovenover en stald? Ja, vi troede ikke, sir, svarede opvarteren stadig undskyldende, at Mr. Copperfield tog det så nøje, men vi kan lade Mr. Copperfield få nummer 72 der, som hellere vil have det. Det er jo siden af dem, sir. Ja, naturligvis, sagde Steerforth. Sørg straks for det. Opvarteren forsvandt øjeblikkeligt for at foretage ombytningen. Steerforth, hvem det morede, at jeg havde fået nummer 44, lå og slog mig på skulderen, i det han indbød mig til at spise frokost med sig næste formiddag. En indbydelse, som jeg kun var alt for glad og stolt ved at modtage. Da det nu var blevet temmelig sildigt, tog vi vores lys og gik ovenpå, hvor vi med venskabelig hjertelighed skiltes ved hans dør, og hvor jeg fandt mit nye værelse, som var langt bedre end mit forrige. Der var en god luft og en umådelig himmelseng, der så ud som en lille herregård. I et hav af dyner sov jeg ind i en lyksalig tilstand og drømte om det gamle Rom, Steerforth og venskab, indtil de tidlige morgenvogne, som rullede ud af porten nedenunder, fik mig til at drømme om torden og guderne. Ja. Åh, ja. Og vi kan lige nå lidt længere i næste kapitel, 20. kapitel, som hedder Steerforth hjem. Da stuepigen næste morgen bankede på min dør og underrettede mig om, at mit barbervand stod udenfor, følte jeg bitterligt, at jeg ingen brug havde for det, og rødmede i min seng. Mistanken om, at hun ordentligt købet havde leet, da hun havde sagt det, pinte mig hele tiden, mens jeg klædte mig på og gav mig et luskende og brødefuldt udseende, i det jeg sneg mig forbi hende for at gå ned til frokosten. Det trykkede mig i den grad at vide, at jeg var yngre, end jeg kunne have ønsket, at jeg i nogen tid slet ikke kunne beslutte mig til at gå forbi hende under disse ydmygende omstændigheder. Men da jeg hørte hende udenfor med sin fejekost, blev jeg stående og stirrede ud af vinduet på kong Karls rytterstatue, der omgav sig af den mylder af drosjer, og tog sig alt andet end kongelig ud i støvregnen og den mørke tåge, indtil opvarteren mindede mig om, at den anden herre ventede på mig. Det var ikke i kaffestuen, jeg fandt Steerforth, men i et hyggeligt privat værelse med røde gardiner og tyrkisk tæppe, hvor ilden brændte lystigt, og en god varm frokost var sat frem, og hvor et livligt miniatyrbillede af værelset, ilden, frokosten, Steerforth og det hele, strålede i det lille runde spejl ovenover buffeten. I begyndelsen var jeg noget undselig, fordi Steerforth var så sikker, så elegant og stod så højt over mig i alle hans scener, alderen medregnet. Men hans utvungne, velvillige væsen bortgjorde imidlertid denne følelse og lod mig føle mig ganske som hjem. Jeg kunne ikke nok som beundre den forandring, han havde tilvejebragt i guldkorset, når jeg sammenlignede den trøstesløse forladte tilstand, hvor jeg havde været dagen før, med denne formiddags hygge og velvære. Opvarterens familiaritet var helt pillet af ham. Han vartede os op, så at sige, sæk og aske. Hør, Copperfield, sagde Steerforth, da vi var blevet enige. Nu kunne jeg nok have lyst til at få at vide, hvad du tager dig for, hvor du skal hen og alt, hvad der ellers vedrører dig. Jeg opfatter dig virkelig som min ejendom. Glødende af glæde over at høre han endnu nede en sådan interesse for mig, fortalte jeg ham da, at min tante havde foreslået denne udflugt og hvad der var meningen med den. Da du altså ikke har hastværk, sagde Steerforth, så følg mig til Highgate og bliv der et par dages tid. Du synes godt om min mor. Hun er lidt forfængelig af mig, og snakker vel meget om mig, men det kan du nok tilgive hende. Og vi synes godt om dig. Det er meget venligt sagt. Bare jeg var lige så vist derpå, som du synes at være, svarede jeg smilende. Da, enhver som holder af mig har en fordring på hende, som er sikker på at blive honoreret. Så bliver jeg sikkert hendes yndling, sagde jeg. Godt, så følg med og vis det. Vi vil gå ud et par timers tid og tage nogle af Londons mærkværdigheder i øjesyn. Det er så morsomt at have en ung fyr som dig, Copperfield, til at vise den frem for. Og derpå kører vi til Highgate med diligencen. Jeg kunne næsten ikke tro andet, end at jeg drømte og snart ville vågne i nummer 44 for at gå ned til den ensomme kaffestue og familiære opvarter. Efter jeg havde skrevet til min tante og underrettet hende om mit heldige møde med min beundrede gamle skolekammerat, og jeg havde modtaget hans indbydelse, tog vi ud i en hyrevogn og så et panorama og nogle andre mærkeligheder og gjorde en runde gennem museet, hvor jeg ikke kunne undlade at lægge mærke til, hvor godt Steerforth forstod sig på en uendelig mængde forskellige ting, og hvor liden vægt han synes at lægge på sine kundskaber. Du vil tage en høj grad ved universitetet, Steerforth, sagde jeg, hvis du ikke allerede har gjort det, og de vil få god grund til at være stolte af dig. Jeg tager en grad, udbrød Steerforth. Nej, min kære Tusindfryd, har du noget imod, jeg kalder dig Tusindfryd? Nej, ikke det allermindste, sagde jeg. Du er en skikkelig fyr, min kære Tusindfryd, sagde Steerforth og lå. Det er ikke på nogen måde mit ønske eller min hensigt at udmærke mig i den retning. Jeg har allerede gjort mere end nok, og mærker jeg allerede, som jeg er, falder mig selv tilstrækkeligt til byrd. Jamen æren, begyndte jeg. Ah, du romantiske Tusindfryd, sagde Steerforth og lå endnu hjerteligere. Hvorfor skulle jeg gøre mig al den ulejlighed for at få en håb tykhovede nare til at glo og række hænderne i vejret efter mig? Lad dem gøre det for en hver anden. Den ære ham vel ondt. Jeg skammede mig over at have begået en så stor fejltagelse og var glad ved at kunne forlade dette emne. Heldigvis var det ikke vanskeligt. Til Steerforth kunne altid, men ham ejendommelig lethed og utvungenhed, gå fra den ene ting til den anden. Da vi var kommet tilbage til hotellet, nød vi en forfriskning, og den korte vinterdag svandt så hurtigt, at det var tusmørke, da diligencen holdt med os uden for et gammelt, grundmuret hus i Highgate på toppen af bakken. En ældre, skønt ikke synderlig gammel dame, men stolt holdning og et smukt ansigt, stod i døren, da vi steg ud, og omfavnede Steerforth med udråbet, min elskede James. Den dame forestillede han for mig som sin mor, og hun bød mig meget majestætisk velkommen. Det var et fornemt gammeldags hus, meget stille og ordentligt. Fra vinduerne i mit værelse så jeg hele London ligge i frastand som en stor skybanke, hvor igennem nogle lys hister her skinnede frem. Mens jeg klædte mig på til middagsbordet, fik jeg netop tid til at kaste et blik på det solide bohave, de i rammer indfattede broderede arbejder og nogle portrætter i sort kridt af damer med pudret hår og stive snørreliv, der kom og gik på væggene, mens den nylig tændte ild bragede og spruttede i kaminen. I spisesalen var der endnu en dame, lille, uanselig og mørklæden og ikke behagelig at se til, men som dog så ganske godt ud, og som tiltrak sig min opmærksomhed, måske fordi jeg ikke havde ventet at se hende, måske fordi jeg kom til at sidde lige over for hende, måske fordi der virkelig var noget mærkværdigt ved hende. Hun havde sort hår og skarpe sorte øjne, var mager og havde et ar på læben. Det var et gammelt ar. Man kunne snarere kalde det en søm, til det havde ikke nogen afstikkende farve og var lagt for mange år siden. Tidligere var det gået helt igennem munden lige ned til hagen, men kunne nu næppe ses fra den anden side af bordet, undtagen på over- og underlæben, hvis form det havde forandret. Jeg sluttede, at hun kunne være hen ved de 30 og gerne ville giftes. Hun var lidt brystfældig, ligesom et hus, der længe havde stået ledig, men så dog som sagt ganske godt ud. Hendes magerhed synes at være en følge af en fortærende ild inde i hende, som skaffede sig luft gennem hendes hule øjne. Hun blev forestillet som Miss Dartle, og både Steerforth og hans mor kaldte hende Rosa. Jeg fik at vide, at hun opholdt sig her, og i lang tid havde været selskabsdame hos Mrs. Steerforth. Det forekom mig, at hun aldrig sagde det, hun ville sige rent ud, men indskrænkede sig til hentydninger, og på den måde gjorde langt mere væsen deri. Da Mrs. Steerforth, for eksempel mere i spøj end for alvor, ytrede, hun frygtede for, at hendes søn førte et vildt liv ved universitetet, begyndte Miss Dartle således. Nej, virkelig? De ved, hvor uvidende jeg er, og jeg kun spørger for at lære. Men er det ikke altid således? Jeg troede, at alle var enige om, at studenterlivet var... Ja, ikke sandt? Jamen, det er en forberedelse til en meget alvorlig stilling. Dersom det er det, de mener, Rosa, svarede Mrs. Steerforth med nogen kulde. Nå ja, ja, det er meget sandt, svarede Miss Dartle. Men er det ikke alligevel... Ja, jeg vil gerne lade mig belære der, som jeg har uret. Men er det ikke alligevel? Alligevel hvilket? Sagde Mrs. Steerforth. Åh, de mener, det ikke er det. Nå, jamen det glæder mig ret at høre det. Nu ved jeg, hvad jeg har ret mig efter. Det kommer du ud af at spørge sig for. Nu vil jeg aldrig mere tillade, at nogen i mit påhør nævner ødselhed, udsvævelse osv. i forbindelse med det liv. Ja, så når jeg vist ikke mere på den side af nyhederne. Men som I ved, så fortsætter jeg endnu en times tid efter nyhederne, frem til midnat, så bliver bare hængende, så får I mere Copperfield.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.